Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tozali lisusu kokoba kolobela babokono ya monoko pe etali mino. Est-ce que ba maladie paradontale ekoki pe komema moto na liwa? Toyo kandenge nini Dr. Pax Furi Azali kolimbolela na mituna na mikro ya Fatuma Kalala Alimasi.
Dr. Pax, est-ce que ba maladie paradontale ekoki komema moto pe na liwa?
Oui.
Ndenge ni?
Ekomema na liwa mbala moko boyete, mais ekomema na liwa ezali progressivement. Na ndenge nini? Ba maladie wana ekoki kosala ba puta na kati ya monoko oto bengi ba ulcère. Na niveau à gencive et saliba du fer et ba composé wana ou ezali ba microbe wana et kokota na ou ezali ba gencive et sike zoti wana et ko se propager na malimbi na grande ou ezali circulation et ekoki komema ba complications graves plus tard notamment logo la ba endocardite ou tobenga la maladie ya mutema ekoki koya suite ya mino microbe wana ezoki ta malimbi peki ko kangama na motema alors mutu akosala ko ezali endocardite pe ekoki komema ye si na liwa.
Docteur, traitement ezali lisalisi ezali mpona baye bazali na bokono tobengi maladie paradontale?
Oui, lisalisi nango ezali traitement ezali
eza ndenge
nango ezalaka ke ntango malade akoya esengeli d'abord longola oizali basalite nyonso oisakimile kangami na mino basalite nyonso oikomi kotitisa gencive po notamment salite wana sobe umeli esalaka oto bengi tartre donc elongi plaque dentaire ekomi makasi tartre alors tartre wana yango ndi banda kokitisa gencive pe banda koningisa linu ti linu ekoki kokwea alors tanga koya il faut tosala traitement oto bengi détartrage longo la salité wana a part que longo la salité tout ça la paix turetage des poches tout chocolat la espace entre ouzali ba mino wana tout chocolat yango malamu tout tie kisi wana nde moto akoyoka malamu pe chirurgie nango ezali tout bien nango chirurgie parodontale tout kata gencive côté mususu na mnoko tout yé tout bambi yango côté ou d'espace ezali pour ekanga ba douche wana. Donc traitement nango ezali possible.
Docteur Kasi, est-ce que ba maladie au parodontale topé carie dentaire topé ba maladie misusu o etali mino na monoko ezali héréditaire?
Carie dentaire ezali héréditaire si. Lino na lino et se développa ka na carie na nini nango. Mais du moins ezaka toza na eloko to bengi la prédisposition. C'est-à-dire la prédisposition des actes héréditaires. Les alors la batumususu babotami niku na bango eza makasi mingi te. Batumususu nzoto na bango peut-être bazana niveau ya calcium bele te za mukie. Batumususu suite alimentation na bango omona baliaka ba biloko te par exemple lokola ba miliki o esala kake mino ezala makasi niku eza makasi bango baliaka yango vraiment te. Wana nde baza predispose ya kosala carie, mais carie dentaire eza héréditaire te.
Matondo mingi Dr. Pax Furi, matondo pe na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi.